Kylläpä oli hyviä lauluja, aivan kuin saarnoja. Niin kuin tuossa sisko mainitsi, niin tätä kokousta varten mulla alkoi puhutella sanaa, Jumalan sanaa. Ja me avaamme nyt Paavalin toinen kirje Timoteukselle. Ja sitä luvusta 4. Ensimmäinen jae ja sitten osa toisesta jakeesta. Kehotan sinua vakavasti Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva elävät ja kuolleet, ja hänen ilmestymisensä ja valtakuntansa kautta. Saarnaa sanaa. Mennäänpä pikkusen tämän Timoteuksen elämään. Kellekä Paavali kirjoitti näin suoraan vakavasti ja niin kuin aloittikin, kehotan sinua vakavasti Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä. Timoteus oli nuori mies Troassa, kun Paavali lähetysmatkallaan meni sinne ja sitten tutustui tähän nuoren miehen samaten kuin hänen perikuntansa. Raamattuhan kertoo, että tämän nuoren miehen sekä äiti että isoäiti olivat uskovaisia, Jumalaa pelkääviä ihmisiä. Mutta isä oli kreikkalainen, joten me tulemme tällaiseen perikuntaan, jossa oli kuin kahdet tavat. Oli juutalaisten tavat ja oli sitten kreikkalaisia tapoja. Ja sitten Paavali ei kellekään muulle kirjoittanut niin kuin hän kirjoitti Timoteukselle. Hän sanoi siellä muun muassa näin, että ruumillisesta harjoituksesta on hyötyä vain vähän, mutta jumalisuudesta on hyötyä kaikkeen. Silloin sekä tämän että tulevan elämän lupaukset. Eli Paavali pikkusen yhdessä jakeessa valottaa Timoteuksen, nuoren Timoteuksen elämää. Kun hän oli kreikkalaisen kulttuurin vaikutuksessa myöskin, se tarkoitti sitä, että sen kreikkalainen ihailu urheilijoita kohtaan. Urheilu oli tavattoman tärkeä Kreikassa. Urheilukilpailut olivat tavattoman tärkeitä ja niitä voittajia juhlittiin ja palkittiin. Niistä tuli idoleita. Ihan tämän ajan idoleiden mukaan. Ja näyttää siltä, että Timoteuksellekin oli ollut urheilu aika tärkeätä, kun Paavalin täytyy hänelle opettaa, että siitä on hyötyä vain vähän. On sitä jotakin hyötyä, mutta jostakin muusta on vielä enemmän hyötyä. Eli jumalisuudesta. Ja sitten hän panee tämän Timoteukselle tällaisen vakavan asian eteen. On helppo nuoren miehen puhua vaikka urheilusta ja urheilijoista ja treenaamisista ja tällaisista kaikesta. Mutta Paavali vaati Timoteukselta, sinun pitää saarnata sanaa. Ja minusta tuntuu, että tänä päivänä me tarvitsisimme aivan kuin tällä alueella ihmisiä, joille pitäisi antaa sama vaatimus. Saarnaa poika sanaa ja saarnaa nainen sanaa. Jätä nuo lorut toiselle tilalle ja keskity siihen, mikä on kaikkien tärkeintä. Meillä on tänä päivänä Suomessa sanan saarnaamisen vaje. Kyllä meillä on puhetta, on kyllä riittävä vaikka kuinka paljon, mutta ilmestyksen sanan saaminen Herralta on enemmän vain kuin teologinen viisaus ja teologinen tällainen turhien asioiden saivarteleminen. Niitä kyllä riittää, niitä riitti myöskin Paavalin aikana sekä fariseusten että muiden ryhmittymien taholta. No niin. Mutta nyt me rupeamme katsomaan pikkusen, mitä tämä sanan saarnaaminen pitäisi sitten olla ihan tänäkin aikana. Mennäpäs vaikkapa 10 käskyyn. Me kaikki osaamme varmasti ne ulkoa ilmeisesti ihan selityksen, että mitä se on. Näinhän me koulussamme opimme jo minun ikäluokka nämä 10 käskyä selityksineen. ne oli ilman muuta selvä, että uskontotunnilla ne käytiin lävitse ja niitä opeteltiin. Ja varmaan meistä moni muistaa nuo 10 käskyä ihan selityksineen, että mitä se on. Niinhän se alkoi. No niin. Oli todellakin nämä fariseukset ja sitten ne kirjanoppineet. Mutta nuo 10 käskyä ovat tänäkin päivänä jollekin ongelma. Siellä Intiassa, kun olen ollut pitkän aikaa, ja siellä levitettiin kalentereita. Ne olivat roomalaiskatolisia kalentereita, koska niitä sai ympäri Intian. Ja minä hämmästyin johonkin asiaan niissä kalentereissa. Siellä oli myöskin aina 10 käskyä. Jokin käsky oli määrätietoisesti jätetty pois. Ja kun minä sen katselin niitä kaikkia kalenterita, mitkä oli painettu heidän kirjapainossaan, ei ainoassakaan kalenterissa ollut paria käskyä. Ne oli jätetty pois. Kaikki se, missä kiellettiin tekemästä Jumalan kuvaa ja palvomasta sitä, ne olivat pantu pois. No niin, eli Jumalan sana oltiin typistetty sen takia, kun se ei sopinut heidän kirkkonsa oppiin. Kun sillä palvotaan Mariaa, ihan toden teolla palvotaan. Ei Intiassakaan ole ainuttakaan roomalaiskatolista kirkkoa, jonka edessä ei olisi Marian patsassa. Ja sitten sitä palvotaan ja kumarrataan ja viedään kukkia ynnä muita. Ja tämä on Jumalan sana vastaan. Edes Maria ei saa palvoa, ei toden teollakaan, vaan me palvomme ainoastaan Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä. Me lähestymme Isää aina Jeesuksen nimessä. Taikka kun mennään Saksaan valistuksen aikaan, niin silloinhan keksittiin selityksiä. Eli jokainen Raamatussa ollut tapaus, missä puhuttiin kuolleesta heräämisestä, ne oli valekuolleita. Ne eivät ole todella kuolleita. Ja tämä oli aivan yleinen opetus, jopa niin yleinen, että se myöskin levisi Suomeenkin, tämä valekuolleopetus. Eli kaikkiin sairauksiin löytyi järkevä selitys. Ne eivät olleet ihmeitä, vaan ne olivat tämmöisiä ja tuommoisia. Jälleen Jumalan sanasta revittiin pois se Jumalan voima ja Jumalan parantava voima. No niin, näytän esimerkiksi nyt Jeremian. Hän oli valtava profeetta, jonka Jumala otti nuorena käyttöönsä. Mutta Jeremian kirjassa toistuu yhä uudelleen yksi lause. Hänelle tuli tämä Herran sana. Ja sitten se tämä toistui vain monta kertaakin yhdessä luvussa, mutta jätään nyt nämä luvut toiseen tilaan. 23 vuotta tuon ajana tuli Jeremialle Herran sana. Tämä Herran sana. Oliko se mieleen? Ei ollut Jumalan sanaa mieleen. Aina syvimmissä kriisiajoissa on kuin kaksi voimaa liikkeellä. On valheprofeettojen voima, jotka lupaavat menestystä, siunausta, herätystä ja kaikkea hyvää. Ja on sitten Jumalan profeettoja, joiden suussa on parannukseen johtava sana, eli muutokseen johtava sana. No niin. Jeremia kävi 23 vuotta taistelua näitä menestysprofeettoja vastaan. Ja hän joutui tuollaisiin monenlaisiin rangaistuksiin sitten olemaan vankilassa ja olemaan lyötynä. Ja monta kertaa hänen päänsä oli suunniteltu tapettavan. Hänen oman kaupunginsa asukkaat halusivat tappaa hänet ja niin poispäin. Mutta se, minkä Jumala oli antanut Jeremialle, se toteutui. Hän sanoi aivan tarkkaan, ja on se merkillistä, kun Hesekiel, joka oli siellä jo siellä Eufratiran varrella, hän tiesi päivälleen, tänä päivänä murtuu Jerusalemin muurit. Ja niin tapahtui, sinä päivänä ne murtuivat. Kriisiaikana on myöskin Jumalan profeettoja, kiitos Herralle. Ja niitä me tarvitaan Suomessa enemmän, näitä Jumalan profeettoja, jotka eivät saarnaa vain korva syyhyyn, mukavaa, miellyttävää, vaan jolla on Herran sana sydämellään, joka täytyy puhua, olipa vastaanotto sitten mikä tahansa, mutta Herran edessä. Jeremian osa, ja näin Raamattu kertoo, mikä hänen osansa oli, repiijän, hävittäjän, tuhoajan, tämmöinen osa, ja sen jälkeen rakentajan ja istuttajan. Ei hän ollut vain pelkkä repiä, mutta jotakin piti repiä. Tuo ihmisten turvautuminen valheprofeettoihin, se piti repiä maan saakka, jotta voidaan alkaa rakentaa uutta ja istuttaa uutta. Ja kun Jeremia kävi tätä koulua lävitse, niin kun me luemme luvut 30, 31, 32 ja 34, me näemme sen istuttajan työn, kun hän näkee Israelin tulevaisuuden, kun kansa palaa takaisin ja kun Jumala lupaa, että ei säry liitto niin kauan aika, kun aurinko kiertää paikoillaan omaa kehänsä. Se Jumalan lupaus oli todellinen. Jeremia repi rikki, mutta myöskin antoi toivoa, kun käännytään elävän Jumalan puoleen. Ja tämä on tämän päivän Suomen ainoa toivo. Minä olen niin monta kertaa rukouksissa katsonut tulevia tapahtumia, enkä minä edes kaikkiin niitä kerrokaan. Mutta sen minä tiedän ja sen tietävät monet muutkin, että meidän edessämme on vaikeita aikoja. Ja nyt on aika uskon elämä panna siihen kuntoon, että minä en luovu Jeesuksesta. Monesta muusta asiasta me joudumme luopumaan, mutta Jeesuksesta me emme voi luopua missään tilanteessa. Ja sen tähden me valmistaudumme tankkaamalla tätä Raamattua sydämeemme, että sitten Jumalan hengellä on materiaalia, minkä kautta meitä lohduttaa, kun Jumalan henki käyttää Raamattua niin paljon ja haluaa käyttää Raamattua. Ja siksi me luemme Raamattua, ei vain arvostele, että mistä löytyisi virhe, vaan antaa Pyhän Hengen sen tulla meissä ravinnoksi ihan tulevia päiviä varten. Kiitos Herralle, ja tämän tähden me luemme Raamattua, ja minäkin luen Raamattua, ja minä luen sitä paljon. No niin. Herran sana toteutui, se mitä Jeremia oli puhunut. Ja nyt minä menen taas yhteen asiaan, josta hyppään kuin sivuasiaan. Eli rukouksen merkitys. Rukous on sellainen, joka ei saisi koskaan väljähtyä, tulla tällaiseksi kuin litaniaksi, että minä nyt vain muodon vuoksi sanon jotakin, niin kuin pöytärukouksenkin. Eihän sitä enää ajatellakaan, että minä todella siunaan tämän ruoan, mutta se on semmoinen tapa. No hyvä tapa. Ja hyvä tapa oli kyllä iltarukouskin, mitä meidän sukupolvemme olemme saaneet harjaantua. Se on todella hyvä tapa, joka nyt on Suomesta pitkälle tuhottu. Mutta tuo rukous. Ja rukoukseen liittyvä tällainen uudistava muoto, eli kielellä puhumisen merkitys ja sen tärkeys. Mitä enemmän minä puhun kielellä, minä puhun paljon kielellä. Kerta kaikkiaan minä puhun päivittäin paljon kielillä. Ja mitä enemmän minä puhun, niin sitä enemmän sen tärkeys ja merkitys vain kasvavat. Ja minä olen oppinut sen, että jos rukoillaan jos minä rukoilen jonkin asian puolesta, joku henkilö pyytää, niin kun puhelimessa tulee valtavasti pyyntöjä, että rukoile sen ja sen asian puolesta, rukoile tuon ja tuon sairauden puolesta ja rukoile sen ja sen omaisen puolesta, niin sitten kun me rukoillaan puhelimessa, niin minä sanon, että kuule, minä rukoile ensiksikin kielellä. Minä rukoile, en rukoile suomeksi ennen kuin olen rukoillut kielellä. Ja kun minä käyn kielellä rukoilemaan sen asian puolesta, mitä ihminen esittää, minun ymmärrykseni samalla minä kun avaan sisimpäni, että mitä Jumala ajattelee tästä asiasta. Minä puhun kielillä ja minun henkeni kokee voitelua, eli yhteyttä elävään Jumalaan sen kielellä puhumisen kautta, jota minun järkeni ei ymmärrä, että mitä minä puhun. Mutta minun henkeni tajuaa, aistii sen asian, sen aiheen, mitä minä rukoilen kielellä puhuen. Ja se on melkein aina se avainasia, mitenkä sitten rukoilla suomeksi. Kielellä puhuminen avaa rukouksen myöskin äidinkielellä rukoukseen. Ja tätä kielellä puhumista halveksitaan ihan tarpeeksi Suomessa. Ja ihan liian paljon halveksitaan. Se ei ole aktiivinen ominaisuus, aktiivinen omaisuus meissä, vaan se on sellainen toisarvoinen, että tätä kukaan ymmärrä. Mutta rukoilijat ymmärtävät kielellä puhumisen merkityksen. Rukoilijat rukoilevat paljon kielillä. Ja minä rohkaisen teitä käyttämään tätä armolahjaa paljon enemmän kuin sitä käytetään nyt. Paljon enemmän. Tuo kielellä puhumisrukous voi myöskin mennä, siinä ei koe sitä tarkkaa asiaa, mutta siinä kokee hädän. Ja kun tuo hätä tulee sisimpään, silloin ei voi supistaa kaunisti hiljaa, vaan silloin täytyy jopa huutaa Jumalan puoleen kielillä. Sekin on Jumalan vaikuttamaa huutoa. Sisin ei voi rukoilla kauniisti kaikkien muotojen mukaan, vaan sisimmässä on hätähuuto. Ja se on todellinen hätähuuto. Ja sitä hätähuutoa Suomi tarvitsisi enemmän, paljon enemmän kuin tähän asti. Joka ikinen kerta, kun Israel teki syntiä ja Jumalan piti antaa milloin Amalek, milloin Moab, milloin Filistejä, milloin syyrialaista ja niin poispäin, ja tulee kurittamaan, niin Raamattu kertoo, silloin Israel cried out, sanoi englanninkielinen, huusi ulos sen sisimmän tuskan. He huusivat Jumalan puoleen tuskassaan ja Jumala kuuli. Ja Jumala lähetti vapauttajan, nostatti uuden profeetan, uuden tuomarin, ja näin sitten Jumala taas antoi voiton. Mutta Israelin piti kokea, että nyt ei riitä kaunis sievistelty rukous, nyt on huudettava elävän Jumalan puoleen. Ja niin sitten Jumala pääsi auttamaan. Tuo kielellä puhuminen on merkillinen siinäkin mielessä, että sillä on pikkusen samanlainen vaikutus kuin musiikilla. Musiikkihan on tämmöinen, joka hoitaa aivoja. Dementia ei tule niin nopeasti kuin muuten tulisi, jos harrastetaan musiikkia ja lauletaan. Laulaminen vaikuttaa käsittämättömän tervehdyttävästi meidän aivoihimme. Sen takia laulakaa enemmän, vaikka ei olisi laulu ääntäkään. Minusta yhteisen laulun pitää olla ihan kaikkien laulamaan, vaikka ei olisi ollenkaan laulu ääntä. Mutta seurakunta laulaa yhdessä. Tämmöistä yhteislaulua minä kaipaan, missä oikein kunnolla lauletaan, eikä pikkusen pihistä, että ei vaan kukaan kuule, kun minä laulan nuotin vierestä. No niin. Meillä oli siellä Pyhäjärvellä tämmöinen pari viikkoa sitten tällainen tilaisuus kuin kauneimmat virret ja hengelliset laulut. Ja voi mikä tilaisuus se oli, voi valtavata, kun ihmiset rupesivat laulamaan. Se oli semmoinen ilmapiiri, että kaikki kertoi, että kyllä oli hyvä hetki. Ja toiveita olisi tullut vaikka kuinka hirveästi, mutta se katkaistiin siihen tuntiin, eikä yhtään enempää. Ja tätä nyt jatketaan tämmöisiä kauneimmat virret ja hengelliset laulut. Ja täytyy myöntää, että kyllä oli virvoittava tunti, todellakin virvoittava tunti. Ja olisi kyllä jännä, kun tämän tunnin jälkeen oli tämmöinen arvonta, niin arvat menivät niin valtavan hyvin kaupaksi. Kaikkiin piti ostaa arpoja. No, se meni hyvään tarkoitukseen kyllä, mutta näin se laulaminen. Ja kielellä puhuminen on osittain, sillä on osittain sama vaikutus kuin laulamisella. Se virkistää meidän aivojamme. Siinähän tämä, kun siinä on toinen aivokeskus aktiivisena kuin meidän puhekeskuksemme, ja jotenkin sillä on vaikutuksia laaja-alaisesti meidän aivoihimme. Kannattaa puhua kielillä, kun sen lahja on saanut, ja ilman sitä lahjaa ei haluakaan elää, kun se on niin tärkeä lahja. Amen. Kiitos Herra. Se on hyvä, että kun minä saan olla yksin kotona, niin minä saan puhua kielillä milloinka vaan. Ja missä, ja pitää vaikka kuinka kovasti tahansa, kun saa huutaa elävän Jumalan puoleen. No niin, Jeremia pyytää tällä luvussa 6 tällä tavalla. Taikka Jumala puhuu Jeremian kautta. 16 ja 17 jae. Näin sanoi Herra, menkää teidän varsille ja katselkaa, kyselkää muinaisia polkuja, kysykää mikä tie on hyvä, ja vaeltakaa sitä, niin löydätte levon sieluillenne. Mutta he vastasivat, emme vailla. Minä olen asettanut teille vartiomiehet. Ja sitten piti kuunnella sitä torven ääntä. Jumalan periaatteet ovat muuttumattomia periaatteita. Meitä yritetään muuttaa nykyaikaiseksi tavalla taikka toisensa. Meille opetetaan humanismia, meille opetetaan vaikka mitä, että me nyt olemme niin valistuneita, että nyt kukin saa olla mitä ikinä haluaa ja ketään ei saa moittia yhtään mistään. Mutta Raamatun tie on se alkuperäinen tie ihan sitä luomiskertomuksesta lähtien. Hän loi heidät mieheksi ja naiseksi. Näin se Raamattu kertoo. Kyselkää niitä muinaisia polkuja, niitä koeteltuja polkuja. Niitä sitä, mitä alkuseurakunta koki siellä väkevästi, kun Jumalan henki laskeutui heidän päälleen. Me olemme vähemmän kiinnostuneita uusista muodeista. Tämän ajankin muoti-ilmiöistä me etsimme edelleenkin Jumalan sanaa, joka on muuttumaton Jumalan sana, koska Jumala itse ei muutu miksikään. Muuttukoon sitten koko ihmiskunnan ja koko maailman kulttuuri mihinkä tahansa, mutta Jumala on sama, kiitos Herralle, ja Jumalan sana on sama aina ja ikuisesti. Jumala haluaa, että sana toimii. Ja mitenkä se toimii? Kun se saa sijaan minussa. Jumala käyttää meitä. Jumala käyttää sinua ja käyttää minua. Mutta Jumala haluaa tilaa meissä. Ja hän haluaa täyttää meidät sanallaan. Hän haluaa täyttää pyhällä hengellä, mutta pyhä henki ja sana kulkevat rintarinnan. Mutta sana pitää itse haluta. Sitä ei pyhä henki rupea lukemaan tuosta noin vaan, vaan kyllä se on me luetaan Raamattua. Ja turha on sanoa, että kun en kerkiä, kun pitää taas tuo moottoripyörä korjata ja tuota tehdä ja tuota tehdä ja sinne juosta ja sinne mennä ja tuo vie pielessä ja niin on. Kyllä sanalle on otettava aika. se on parempi, kun tekee itselleen järjestyksen. Tuon puoli tuntia minä en vastaa puhelimen. Tuon puoli tuntia minä luen vain Raamattua, enkä tee mitään muuta. On uskovaisen hyvä opetella pikkusen kurinalaisuutta. Mehän kehumme, että kun me ollaan vapaita, me ollaan niin vapaita, mutta me ollaan samalla myöskin kyllä Jumalan tiukan kurin alla, meidän parhaaksemme. Ja yksi asia on sanan tutkiminen, jota ei saa pienellä asialla panna syrjään. Näin, ja silloin kun me annamme tilaa sanalle, se alkaa hoitaa meitä. Sana on paras lohduttaja, kun lohdutus tulee sanan kautta, niin se on kuin koeteltu lohdutus. Se on semmoinen, jonka päälle voi panna koko kuormansa ja heittäytyä itse sen sanan päälle. Ja sitten kun pyhäkivi tulee siihen vielä mukaan, niin se sana alkaa elää. Kiitos Jumalalle. Sana alkaa elää. Kiitos Herralle. Minäpä tässä ennen kuin jatkan vielä pikkusen aikaa, niin kerron viimeisimmän rukousvastauksen. Jumala antaa joskus niin mukavia rukousvastauksia, niitä on tullut viime aikoina paljon. Niitä on tullut niin paljon niitä rukousvastauksia, mutta viimeinen oli tämmöinen. No niin, minä tilasin tuolta Intiasta pojalta tämmöisiä intialaisia nenäliinoja. Jotkut teistäkin olette saaneet sen lehmänlannalla valkaistuvalle nenäliinoja. No tietysti se paketti ei tullut. Se oli ensinnäkin tullissa vaikka kuinka kauan aikaa. Ja sitten se viime siirtyi postille. Ja kun ala kuulua, niin sitten minä menin paikalliseen tuollaisen asioimistoon. Ja sieltä ne ottivat selvää, kyllä se on jossakin postissa, mutta kukaan ei tiedä missä se on. Posti ei tiedä ollenkaan missä se on. Jossakin se on, mutta emme tiedä missä se on. No niin. No, sitten tuli semmoinen, mulle tuli vieraita. Ja mulla oli yksi nenäliina jäljellä. Ja minä olin päättänyt, tämän minä annan vain sille ihmiselle, jolle Jumala kehoittaa sen antamaan. Minä en anna pois, kun se on niin tärkeä, tuo nenäliina. No, tuli Ruotsista saakka sitten vieras ihan joku semmoinen, joka vuosikymmeniä sitten on tavannut. Ja sitten tuli, anna tämä liina hänelle. No niin, minä sitten annoin, totta kai hän oli iloinen. Mutta sitten mulla ei ole enää yhtään liinaa. Ja enkä tiedä yhtään, missä ne liinat ovat. Poika oli mulle lähtenyt 20 liinaa lisää Intiasta. No, mutta sitten mulle tuli semmoinen kiivaus ja uskon henki. Minä tulin pahalle päälle hengessä. Ja minä sanoin, se paketti on löydettävä tänä päivänä Jeesuksen nimessä. Ja näin minä sanon, enkä sanonut yhtään kiltisti, vaan sanon äkäisesti, että se on tänä päivänä tultava postiin, Pyhäjärven postiin. No niin, ja mitä tapahtui muutaman minuutin kuluttua? Tuli se viesti, se paketti on tullut Pyhäjärven postiin. Mutta kyllä meillä on oikeus joskus olla vähän kiivaitakin Jumalan puolesta ja sen takia, että saa taas antaa jollekin ihmiselle niitä ihania intialaisia nenäliinoja, lehmänlannalla valkaistuja nenäliinoja. No niin, kiitos Herralle, mutta näin pienissäkin asioissa Jumala auttaa ja kuulee rukouksia. Eikä tarvitse aina pyytää, että jos hyvä Jumala mahdollisesti voisit armollisesti antaa. Saa olla joskus myöskin vähän polkia jalkaa, että se on tänä päivänä ja nyt, eikä huomenna. No niin, kiitos Herralle. Mutta meidän Herramme on niin rakastava Jumala, että kyllähän meitä ymmärtää ihan täydellä terällä. Nyt minä vaan luen muutaman raamatun paikan. Matteus 4:4. Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Ja kiusaaja oli perkele, joka yritti saada Jeesuksen lankeamaan. Mutta Jeesus sanoi suoraan, mikä elämässä on tärkeintä, ei leipä, vaan Jumalan sana, joka ikinen sana, mikä Jumalan suusta lähtee. Ei se ole niin väliä, onko aamulla kaurapuuroa tai jotakin sörsseliä ja muuta, kun vaan on tämä sisin asenne on. Ruokakin maistuu paremmalta, kun sydän on oikeassa suhteessa Jumalaan, kun se kaikki ottaa kiitoksella vastaan. Eikö se niin ole? Mutta nurisijalle, voi voi, tämä kyljys on kyllä semmoinen ja semmoinen, että tästä puuttuu sitä ja tuota ja tätä. Mutta tyytyväiselle ihmiselle, hänellä on kuin jatkuvat pidot, niinhän sitä sanalaskut kertoo siellä. Matteus 7, Jeesus sanoi, että joka kuulee ja tekee, niin kuin on kirjoitettu. Eli kuuleminen johtaa aina ja sen pitäisi ottaa tekoihin. Sen jossakin pitää näkyä, että on oltu Jumalan sanan kuulossa. Ja sitä Jeesuskin sitten itse halusi. Luussa 15, kesäkuussa hän kertoo, teette Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissääntöjen tähden. No niin, siellä juutalaisilla on myöskin tämmöinen niin kutsuttu Talmud, joka on tämmöinen perinnäissääntöopas. Ja siellä monet ohjeet olivat suoraan Raamattua Jumalan sanaa vastaan. Mutta ne perinnäissäännöt olivat tärkeitä, ne olivat tärkeitä kirjanoppineille. Erittäin tärkeitä ja myöskin fariseuksille. Ja Jeesuksen piti jälleen ennallistaa, mitä voi tehdä sapattina rikkomatta sapattia. Ja niinhän Jeesus sitten lupasi, että hyvä saa tehdä sapattina. Saa parantaa jopa sairaitakin, kun nämä nihottelijat syyttivät, kun tuota työtä ei saa tehdä. Kun on ihmismiellä oli kuivettunut käsi, kättä ei saa ojentaa sapattina, se on työntekoa. Ja kun Jeesus käski tulla terveksi, se oli työntekoa. Tämmöiseksi voi tämmöinen uskon elämä muuttua neuvotteluksi, kun pienet asiat täyttävät koko elämän ja isot asiat jäävät toisarvoisiksi. Mutta Jeesus tuli näyttämään, mitä hän tekee sapattina. Ja mitä Daavidkin teki, oli sapatti ja sitten siellä ne käytöstä poistetut näkyleivät oli siirretty pois sitten Jumalan edestä, niin hän söi ne ja antoi myöskin hänen tovereilleen. No niin, Markus kertoo, että se kylväjä sanan, se kylvös oli sanan kylvöä. Ja sitten vastaanottajan sydän oli sitten, miten se vaikutti, mutta me kylvämme sanaa, koska se on ainoa, josta voi tulla terveitä uskovaisia oikein todella synnin tunnon kautta parannukseen ja sitten omistaen täyden Jumalan armon elämäänsä. No niin, entäs apostolien teot 4.31? Puhutaan näistä apostolista. He puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Heitä oli kielletty puhumasta Jumalan sanaa. Meille tullaan Suomessa panemaan esteitä, mitä ei saa lukea Raamatusta. Ja nyt on, jo nytkin on kuin jo vallalla se henki, että on olemassa lukuja, joita ei saa enää julkisesti lukea. Josta ei saa enää saarrata. Mutta nämä miehet saarasivat rohkeasti Jeesuksen ylösnousemusta. Se oli kiellettyjen aiheiden listalla. Jeesuksen ylösnousemuksesta ei saanut puhua, mutta miehet eivät olleet hiljaa, vaan puhuivat rohkeasti. Ja kun sitten Pietari pääsettiin sitä vankeudesta, enkeli puheelle, että menkää ja julistakaa kaikille kansalle kaikki tämän elämän sanat. Oltiin oltu vankilassa tämän sanan julistamisen tähden ja nyt sitä vaan piti jatkaa. Enkeli enkeli määräsi jatkamaan. Kiitos Jumalalle. Entäs ne vanhimmat seurakunnassa? Ne vanhimmat ovat tärkeitä ihmisiä. Mutta vanhimpien pitää oppia julistamaan Jumalan sanaa. Se oli yksi kaikkien tärkeimpiä. Heidän piti pysyä opin mukaisessa, luotettavassa sanassa. Tämä aika inhoaa opin mukaisia asioita. Tämä aika haluaa vapautta ajatella, että jokainen saa ajatella niin kuin haluaa, eikä tarvitse alistua mihinkään. Mutta Raamatun teksti on, että me saarnamme opin mukaista asiaa. Me saarnamme uskoon tulemista, me saarnamme kastetta, me saarnamme Pyhän Hengen täyteyttä, me saarnamme seurakuntaa, me saarnamme armolahjoja ja saarnamme myöskin syntiä vastaan. Opin mukaista, luotettavaa Jumalan sanaa. Amen. Niitä me tarvitaan. Ja sitten Pietari kirjoittaa, halatkaa niin kuin vasta syntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa. No niin, halatkaa niin kuin vasta syntyneet lapset. Ja tämän kehotuksen minä nyt annan tänä iltana teille. Pannaan Raamattu uuteen kunniaan, siihen, jota ei pikkuarvoinen asia pane syrjään, vaan se on, sille annetaan se kunnia, mikä sille kuuluu. Kiitos Jumalalle. Minä olin tuolla jossakin muslimimaassa vierailemassa ja mulla oli totta kai, kun mulla oli aina Raamattu mukana. Ja minä sitten luin, istuin hiekkarannalla ja Raamattu oli sitten siinä hiekkarannalla näin levällään. Ja sitten kun tuli muslimi, hän kauhistui. Noinko sinä käsittelet pyhää kirjaa, että se on hiekkarannalla tuossa ja tässä luet. Ei noin saa pyhää kirjaa käsitellä. Heillä on aivan erilainen kunnioitus kuin meillä on tätä. Heillä on oma kunnioitus Korania kohtaan, mutta myöskin näköjään Raamattukin on heille niin pyhää kirja, että sitä ei saa panna hiekan päälle. Se pitää olla arvokkaammassa paikassa. Mutta kunpa se olisi meidän sydämessämme oikeassa paikassa, se on se tärkein, että missä se on siellä. Mutta Jumala haluaa antaa meille jälleen uudistuksen hengen ja me saamme tästä jatkaa matkaa. Jumalaan luottaen ja tietää, että voitto on varma Jeesus kun johtaa. Uskolla maailma valloitetaan. Amen. Kiitos Herralle. Kiitos Jumalalle. Amen. Me käydään rukoukseen tässä nyt. Ja kiitetään Herra. Ja minä kohta sitten kysyn rukousaita, mutta ollaan pikkusen aikaa ensiksi rukouksessa. Halleluja. Kapatrisse panantode klissen. Abarassonte klide karatsode kraitten. Obarastende krisse panantode klide karatsoden. Abride kalatsode krisse panantode kraiden. Ylistys ja kunnia elävälle Jumalalle. Oi Herra, me julistamme sinun suuruuttasi. Me julistamme meidän kuninkaamme nimeä, hänen voimaansa, hänen arvovaltaansa. Ja me nuhtelemme kaikkia saatanan valtaa, myöskin Savonlinnassa. Herra, armahda tätä kaupunkia. Herra, anna tämän kaupungin vielä kerran kokea herätys. Oikein todellinen herätys, niin että se ulottuu kaduille saakka. Että kaduillakin tehdään parannusta. Herra, tätä me rukoilemme, että tämä kaupunki todellakin muuttuu. Amen. Tämä vapautuu huumeittenkin vallasta, Herra. Oi Jumalan rakas, me emme tarvitse pientä herätystä. Me tarvitsemme suuren herätyksen myöskin Savonlinnaan, niin kuin me tarvitsemme koko Suomeen. Ja siksi me jälleen kerran kannamme tämän meidän hallituksemme eteesi. Herra, anna hallituksen keskuuteen herätyksen henki. Herra, että nuo lait, mitkä ovat jumalattomia lakia, ne peruutetaan ja ne muutetaan sellaisiksi, jotka rakentavat tämän kansan, eivätkä hajota tätä kansaa. Herra, me pyydämme, anna armo pääministerille ja muille ministereille, anna armo eduskunnan jäsenille, anna armo valtakunnan syyttäjälle. Herra, kaikki me nämä kannamme elämän Jumalan käsiin. Me tarvitsemme nähdä muutoksen. Me tarvitsemme nähdä, että saatanan kahleet revitään rikki ja saatanan valta murretaan. Ja tämän maan laskeutuu Jumalan kunnioitus, Jumalan pelko ja Jumalan pyhyys. Ja Herra, tässä maassa tehdään vielä kerran parannusta. Oikein todentelo tehdään parannusta. Amen. Tätä me rukoilemme, että myöskin tämäkin kokous, missä nyt olemme päättämässä, tämäkin olisi herätyskokous, jossa Jumalan henki antaa uutta sydämelle muutoksen asioita. Tuo asia täytyy muuttua minun elämässäni ja tuo asia täytyy muuttua minun elämässäni. Tätä me rukoilemme ja tähän me siunamme teitä. Halleluja Jeesuksen nimessä. Amen. Ja nyt tässä kun rukoilemme, niin pidetään vajaa silmiä kiinni, kun minä kysyn. Onko sinun sydämellä rukousaihe Jumalan puoleen? Nosta käteesi ja me siunataan. Täällä on paljon käsiä ylhäällä. Amen. Amen. Minä siunaan teitä jokaista Jeesuksen nimessä. Olkoon kysymys ruumiin sairaudesta. Taikka olkoon kysymys henkisestä väsymyksestä, taikka olkoon kysymys perhevaikeuksista, työpaikkavaikeuksista, naapurien kanssa ongelmista, mikä lieneekään sinun ongelmiesi alue, niin käännymme nyt elävän Jumalan puoleen. Hänen puoleen, joka voi auttaa sinua. Halleluja, kiitos Jumalalle. Nyt kun pidetään vain silmät kiinni. Minä vielä kysyn yhden kysymyksen. Onko sinun sydämellä synti, joka painaa, että sinä kaipaisit anteeksi antamusta, niin nosta sinäkin käteesi, että siellä on Jumala siunatkoon. Jumala, täällä on monta, joka kokee, että minä tarvitsen anteeksi antamusta. Kun te näin tässä Jeesuksen nimessä olette nostaneet käteenne Jumalan puoleen, minä julistan Jumalan palvelijana Jeesuksen veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä syntinne anteeksi. Ja minä sanon, mene, äläkä tästä edes enää syntiä tee. Jumala antakoon uuden voiman siihen ongelmaan, joka sinun elämässäsi on tänä hetkenä. Herra, kiitos, että minä saan nämä ystävät aivan nyt erikoisesti siunata ja että he saavat tästä kokouksesta lähteä puhtaalla omalla tunnolla. Hallelujaa. Ja saavat aivan kuin uuden asenteen niitä hankalia ihmisiä kohtaan. Hankalia vaikeuksia kohtaan. Ja työpaikkaongelmia, perheongelmia. Ja mitä lieneekään. Mutta Jeesuksen nimessä tulkoon uusi henki. Tulkoon uusi kärsivällisyys. Uusi voima antaa anteeksi ja uusi voima katsoa yli ja jatkaa eteenpäin. Kiitos elävä Jumala Jeesuksen nimessä. Halleluja. Amen. Isän, pojan ja pyhän hengen nimessä. Amen. Amen.